Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 12. Вавилон и Армагедон.
Събота след обед, стих за запаметяване.
А на челото имаше написано това име – Тайна, Великият Вавилон, майка на блудниците и на земните гносотии. Откровение, 17 глава, 5 стих.
Както вече отбелязахме, книгата Откровение изобилства от образност и език, заимствани непосредствено от Стария Завет. Например, името Вавилон се среща 6 пъти в Откровение. Но тук не става въпрос за древното царство на Навуходоносор, останало в историята стотици години преди това. Йоан използва старозаветни образи, за да сподели някаква истина. В този случай Вавилон, внушителна политическа и религиозна сила, която е потискала Божия народ, е описание на големи религиозни и политически сили, които ще се опитат да направят същото в края на времето. Нещо подобно се случва с думата Армагедон, която се споменава не само в Откровение, но нейният корен е в еврейска фраза, която означава планината на Мегидо, място в древен Израел. За Армагедон съществуват много догадки и доста хора очакват там да се разиграе огромен военен сблъсък в Мегидо, непосредствено преди края на света.
Тази седмица ще разгледаме Вавилон и Армагедон и ще се опитаме да научим какво ни казва Библията с тези понятия. Неделя. Виното на своето разпалено блудстване. Прочетете няколко текста от Откровение, 14, 16, 17 и 18 глави, където са 6 случая, при които се споменава Вавилон в книгата Откровение. Като имате предвид историята му, разказана в Стария Завет, какво ни казват тези стихове за Вавилон в контекста на събитието от последните дни? Откровение 14.8.
Падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване.
Откровение 16.19.
Великият град се раздели на три части и градовете на народите паднаха. И Бог си спомня за великият Вавилон да му даде чашата с виното от яростния си гняв.
Откровение 17.5.
На челото имаше написано това име – Тайна, Велики Вавилон, майка на блудниците и на гносотиите на земята.
Откровение 18, 2, 10 и 21 стихове.
Падна великият Вавилон и стана жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух, свърталище на всякаква нечиста и омразна птица. Отдалеч ще стоят поради страх от мъките и ще казват: горко на тебе, велики гради Вавилон, крепки град, понеже в един час дойде съдбата ти. И един силен ангел взе голям камък като воденичен, да го хвърли в морето и рече: така стремително ще бъде тръснат Вавилон, великият град, и няма вече да се намери.
Говори се, че Библията е история за два града – Ерусалим и Вавилон. Докато Ерусалим е символ на Божия град и неговия заветен народ в цялата Библия, Вавилон символизира потисничество, насилие, фалшива религия и открит бунт срещу Бога. Помислете, например, за Вавилонската кула. Еврейската дума за Бабел е същата, която се използва и за царството Вавилон. В 1 Петрово 5.13 апостолът изпраща поздрави от църквата във Вавилон, което по принцип тълкователите казват, че означава не развалините на древното царство, разположено в днешен Ирак, а самият Рим, който скоро ще стане гонител на църквата. Това е интересно название в светлината на книгата Откровение и ролята на Рим, представена в нея.
Какво разкриват за пагубното влияние на Вавилон върху света и Божия народ следните текстове? Откровение 14.8.
И един друг ангел, втори, следваше отзад и казваше: падна великият Вавилон, който напои всички народи от виното на своето разпалено блудстване.
И Откровение 18.3.
Всички народи пиха от виното на нейното разпалено блудстване и земните царе блудстваха с нея. Земните търговци се обогатиха от безмерния й разкош.
Няма никакво съмнение, че изобразената в Откровение сила, която символизира Вавилон, е изключително покварена и това развръщаващо влияние се простира върху целия свят до една или друга степен. Фразата «виното на своето разпалено блудстване» се отнася недвусмислено за фалшивите доктрини, фалшивите учения и опоручените ритуали, както и за тяхното влияние. Вавилон е сила за зло, която се е разпространила до всички народи. Затова всеки трябва да внимава да не би да бъде покварен.
Огледайте се в днешния свят. Колко много поквара, хаос и потисничество можем да видим. Какво трябва да ни говорят тези неща за нуждата ни да бъдем вкоренени в Исус и в Неговото Слово? Понеделник. Падна Вавилон.
Колкото и покваряващо и всеобхватно да е влиянието на Вавилон в света, книгата Откровение говори, че един ден на всичко това ще бъде сложен край.
Какво ни казват първите 10 стиха от Откровение 18 глава за Великия Вавилон? Да чуем 5 до 9 стихове.
Греховете изстигнаха дори до небето и Бог си спомни нейните неправди. Въздайте й, както и тя въздала. Да, платете й двойно според делата й. С чашата, с която е черпила, почерпете я двойно. Колкото е прославила себе си и е живяла разкошно, толкова мъки, печал и дайте, защото каза в сърцето си: стоя като царица, не съм вдовица и печал няма да видя. Затова в един ден ще дойдат язвите й. Мор, печал и глад. И тя ще изгори на огън, защото могъщественият е Господ, който я съди. И земните царе, които са блудствали и живели разкошно с нея, ще заплачат и заридаят за нея, когато видят дима от изгарянето й.
Втората ангелска вест за падането на Вавилон е повторена тук в Откровение 18:2. Тя е израз на това колко се е покварила тази институция. Библията заявява, че преди идването на Господ, Сатана ще действа с всякаква сила, знамения, лъжливи чудеса и с всичката измама на неправдата, и онези, които не приеха любовта на истината, за да се спасят, ще бъдат оставени на заблуда да действа между тях, за да повярват на лъжата. Едва когато бъде достигнато това състояние и обединяването на църквата със света се осъществи до край и с цялото християнство, тогава падението на Вавилон ще бъде пълно. Ситуацията постоянно се променя и пълното изпълнение на Откровение 14 глава 8 стих е все още в бъдещето, пише Елън Уайт в Великата борба.
Дали пълното изпълнение е вече на лице, знае само Бог. Но това, което ние знаем, е, че според тези стихове духовният Вавилон един ден ще понесе Божията присъда заради голямото си вършене на зло. Защото греховете изстигнаха чак до небето и Бог си спомни нейните неправди. Този израз отразява езика на Стария Завет за древния Вавилон и означава, че времето на съда със сигурност ще настъпи. Разбира се, този предстоящ съд не бива да ни изненадва. Все пак той поразява и древния Вавилон. Писанието на много места категорично разкрива, че един ден всеки ще трябва да отговаря за постъпките си, включително и Вавилон. Колко утешително е да знаем, че като християни имаме в този съд ходатай, който се застъпва за нас. Иначе нашата съдба може да не е много по-добра от тази на Вавилон.
Каква утеха намирате в обещанието, че всяка несправедливост и неправда, които сякаш отминават безнаказано сега, един ден ще понесат окончателното Божие възмездие? Вторник. Армагедон. Въпреки че повечето хора, включително много християни, не знаят много за книгата Откровение, един образ или дума от него е проникнала в популярната култура. И това е Армагедон. Дори в светската култура тази дума е започнала да символизира последната битка, в която съдбата на земята ще бъде на везните. Холивуд произведе филм, наречен Армагедон, за гигантски астероид, който застрашава да разруши планетата. До известна степен идеята за края на света съществува и в съзнанието на светските хора.
Много християни, които познават книгата Откровение и вярват в нея, разглеждат битката при Армагедон като буквален военен сблъсък в Близкия изток преди края на света. Една версия предполага, че 200 милионна армия от Азия ще помете Северен Израел. Други са вперили поглед в различни военни и политически конфликти в тази част на света, които според тяхното разбиране подготвят сцената за последната военна битка Армагедон в района на Мегидо. Обаче Библията разкрива напълно различна картина. Писанието представя Армагедон като последната кулминация не между враждуващи нации, а между двете страни в космическата борба. Това е религиозна битка, а не икономическа или политическа, независимо какви сериозни икономически или политически фактори може да оказват своето влияние върху нея.
Какво можем да научим за Армагедон от Откровение 16 глава 12 до 16 стихове?
Шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат и пресъхна водата й, за да се приготви пътят на царете, които идват от изток. И видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, приличащи на жаби, защото те са бесовски духове, които като вършат знамения, отиват при царете на цялата вселена да ги събират за войната за Великия ден на всемогъщия Бог. И събраха ги на мястото, което по-еврейски се нарича Армагедон.
Първо обърнете внимание на символичния език. Духове като жаби излизат от устата на змея, фалшивия пророк и звяра. Това са силите от Откровение 13 глава. Лъжепророка трябва да е звярат от земята от 11 стих. Тук също откриваме великата борба, когато демонски духове излизат да се бият във великия ден на всемогъщия Бог. Както и да се разгърне Армагедон, той ще бъде световен конфликт между армиите на Христос и Сатана. Това не е местен сблъсък в областта на Мегидо, както и Вавилон в Откровение не се намира в някое кътче на съвременен Ирак.
Колко е невероятно, че в разгара на тези събития Исус ни насърчава с евангелската вест, с обещанието за своето идване и с нуждата да бъдем покрити от Неговата правда. Как това ни помага да разберем духовното естество на битката, която водим, според Откровение 16 глава 15 стих?
Ето идвам като крадец. Блажен онзи, който бди и пази дрехите си, за да не ходи гол, та да не гледат срамотата му.
Сряда, Армагедон и планината Кармил, първа част. Тогава какво представлява тази велика битка Армагедон? Първо изглежда самото име означава планината Мегидо, обаче няма никаква известна с това име планина в района, въпреки че планината Кармил е разположена наблизо и учените смятат, че фразата планината Мегидо се отнася за планината Кармил.
В подкрепа на това, библейските изследователи смятат, че историята за Илия и фалшивите пророци на Баал на планината Кармил е символ, образ на това, което ще се случи според Откровение 13 глава. Както разбрахме вчера, Откровение 16:13, където се споменават змеят, звярат и лъжепророкът, ни връща към събитията от Откровение 13 глава – фалшивата троица, за която четохме в 9 урок. Проблемите в Откровение 13 глава стигат кулминацията си в 13 и 14 стихове, когато вторият звяр извършва свърхестествени дела, дори прави огън да слиза от небето на земята между човеците. Тези събития след това довеждат до пряк сблъсък между Бога и Сатана, между тези, които се покланят на истинския Бог и онези, които се покланят на образа на звяра.
Кое в историята, разказана в Трето царе 18 глава, първите 18 стиха, отразява някой от въпросите, които ще се разкрият в последните събития, описани в книгата Откровение? Да чуем Трето царе 18 глава, 17 и 18 стихове.
Като видя Илия, Ахав му каза: «Ти ли си смутителю на Израел?» А той отговори: «Не смущавам аз Израел, но ти и твоя бащин дом, защото вие оставихте Господните заповеди и ти последва Ваалимите».
В много отношения видяното тук е точна илюстрация на великата борба. Илия споделя проблема много ясно в 18 стих. Хората са оставили Божия закон и се покланят на фалшиви богове. Не е ли това винаги основният проблем, независимо от многобройните форми и начини, по които се проявява в историята същото зло? Ние или се покланяме на този, който е направил небето и земята, морето и водните извори, или на някой друг, или на нещо друго. В случая с Откровение 13 глава и събитията, описани там, вместо да се покланят на Господ, хората се покланят на звяра и неговия образ. Няма средно положение. Ние сме или на Божията, или на сатанинската страна. Затова са толкова важни въпросите, заложени на карта сега и особено в битката Армагедон, където, както ще видим от историята на планината Кармил, разликата става много ясна.
Четвъртък. Армагедон и планината Кармил, втора част. Какво се случва и как завършва историята от Трето царе, 18 глава, продължението 18 до 40 стихове, и то без да насилваме приликите, как тази история отразява онова, което ще се случи, но в грандиозен мащаб при кулминацията на великата борба в края на времето. Да чуем Трето царе, 18, 36 до 40 стихове.
В часа на вечерната жертва пророк Илия се приближи и каза: Господи Боже Аврамов, Исаков и Израилев, нека стане известно днес, че Ти си Бог в Израиля и аз Твой слуга, и че според Твоето слово аз сторих всички тези неща. Послушай ме, Господи, послушай ме, за да познаят тия люди, че Ти, Господи, си Бог и че Ти си възвърнал сърцата им. Тогава огън от Господа падна, та изгори се изгарянето, дървата, камъните и пръста, и облиза водата, която беше в окопа. И всички хора, когато видяха това, паднаха на лицата си и казаха: Йехова, Той е Бог! Йехова, Той е Бог! И Илия им каза: Хванете Вааловите пророци, ни един от тях да не избяга. И хванаха ги, и Илия ги заведе при потока Кисон и там ги изкла.
Битката на планината Кармил се води между Илия, Божия пророк, и 450 пророци на Ваал. Забележете колко пъти злото надвишава доброто. Това е проверка, която ще покаже кой е истинският Бог. Богът създал небето и земята или Ваал. Още една проява на змея и още едно средство, чрез което той заблуждава света. Свещениците се молят на Ваал да изпрати огън, за да изгори жертвеното теле. Те викат от сутринта до обяд. Викайте по-силно, подиграва им се Илия. Той може би спи. Свещениците изпадат в истерия. Те започват да се порязват с мечове, докато кръвта им изтича. Изтощени и измъчени, те се отказват около часа на вечерната жертва. Жертвоприношението на Илия е полято три пъти с вода и тя прелива от рововете, които е изкопал наоколо. Той изрича семпла молитва към Бога. Господ незабавно изгаря всичко, включително каменния олтар и почвата под него. Сега няма как да се сбърка силата на истинския Бог, за разлика от фалшивия Ваал.
Прочетете текстовете от Откровение и сравнете с стиховете, които описват съдбата на фалшивите пророци на Ваал. Какво виждаме тук? Откровение 16:13.
Видях да излизат от устата на змея и от устата на звяра и от устата на лъжепророка три нечисти духове, прилични на жаби.
И Откровение 19 глава 20 и 21 стихове.
Звярат беше уловен и с него лъжепророкът, който беше извършил пред него знаменията, с които измами ония, които бяха приели белега на звяра и които се поклониха на неговия образ. Те двамата бяха хвърлени живи в огненото езеро, което гори с огън, и останалите бяха избити с меча на яздещия на коня, с меча, който излизаше от устата му, и всички птици се наситиха от месата им.
Колкото и неизвестни да има около Армагедон, поне за сега знаем изхода – унищожение за Божиите врагове и реабилитация на Бога и Неговите светии.
Въпреки че непосредственият контекст е различен от Армагедон, какво иска да каже Павел в 1 Коринтяни 15 глава, 1 и 2 стихове и защо за нас е актуално да го помним, особено с оглед на бъдещите събития. Вижте също контекстът на Откровение 16:15, който определено е свързан с Армагедон. Какво ни говорят тези стихове, когато ги сравним? 1 Коринтяни 15, 1 и 2.
Братя, напомням ви благовестието, което ви проповядвах, което и приехте, в което и стоите, чрез което и се спасявате, ако го държите според както съм ви го благовестил, освен ако сте напразно повярвали.
И Откровение 16:15.
Ето, ида като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехите си да не ходи гол, да не гледат срамотата му.
Петък. Разширено изучаване.
На няколко места в разказа за битката в Армагедон отвратителните създания и застрашителните събития остават на заден план и изпъкват прозрения за една по-лична истина. Както видяхме, едно от тях е споменато в Откровение 16:15. Ето ида като крадец, блажен онзи, който бди и пази дрехите си. Този стих точно по средата на единственото място в Библията, където всъщност се споменава името Армагедон, отразява много новозаветни пасажи за личната подготовка при завръщането на Исус и за събитията в края. Друг подобен на този стих е в Откровение 17 глава 14 стих. Тези ще воюват с Агнето, но Агнето ще ги победи, защото е Господ на господарите и цар на царете, а хората с него са наречени избрани и верни. Тук голямата война в края включва една армия от хора, чиято основна цел не е да унищожи другите с оръжия, но да бъдат верни на своето небесно призвание и избиране. Това е много различен вид битка от тези, които народите и бунтовниците все още водят днес. Битката Армагедон е битка за ума. Тя е също и битка за сърцето, призив за сърдечна вярност към закланото агне.
Въпроси за разискване. Първо, как бихте могли да помогнете на човек, който вярва, че много от описаните в Откровение събития ще се изпълнят буквално на споменатите места? Какви подходи могат да му помогнат да осъзнае защо това е неправилен начин за тълкуване на конкретните стихове? Второ, както видяхме, влиянието на Вавилон се простира върху целия свят. Кои са някои от ученията на Вавилон и как можем да се научим да ги откриваме и избягваме? Трето, в цитата от Елън Уайт в частта за понеделник се казва: едва когато обединяването на църквата със света бъде осъществено до край и с цялото християнство, тогава падението на Вавилон ще бъде пълно. Помислете за фразата «Обединяването на църквата със света». Какво силно предупреждение намираме тук за нас? Съботно-училищните уроци се записват от екипа на Радио 3.16. Всички уроци могат да се слушат на сайта на Адвентното радио.